32-րդ. Աթոսն ու Դարտանյանը նորից են հանդիպում եղջերվի եղջյուր հյուրանոցում։ Անգլիայի թագավորը մեծագույն շուքով մտավ Դուվր, հետո Լոնդոն։ Նա կանչել էր իր եղբայրներին, հետը բերել էր քրոջն ու մորը։ Անգլիան այնքան երկար ժամանակ թողնված էր իր տնօրինությանը, այսինքն բռնությանը, ողորմելի ու անխելք մարդկանց տիրապետությանը, որ Կարլոս II-ի վերադարձը, որին ի դեպ անգլիացի գիտեին միայն որպես զավակն այն մարդու, ում իրեն գլխատել էին, տոն էր բոլոր երեք թագավորությունների համար։ Ժողովրդի ցնցալի բացականչությունները այնպես զարմացրին երիտասարդ թագավորին, որ նա իր կրտսեր եղբոր Ջոն Յորքցու ականջին շշնջաց. «Հիրավի, մենք թերևս ինքներս ենք մեղավոր, որ երկար ժամանակ չէինք վերադառնում այս երկիրը, որտեղ մեզ այսքան սիրում են»։ Թագավորը շրջապատված էր հիանալի շքախմբով, սքանչելի եղանակը նպաստում էր տոնակատարությանը։ Կարլոսն ասես ջահելացել էր և շատ ուրախ էր, նա լիովին կերպարանափոխվել էր, ամեն բան ժպտում էր նրան, նույնիսկ արևը։ Պալատական շողոքորդների այդ տոնական ու աղմկոտ ամբոխի մեջ, որոնք հավանաբար մոռացել էին, որ իրենք կառապնարան են ուղեկցել նոր թագավորի հորը, կանգնած էր հրացանակիրների լեյտենանտի համազգես թագած մի մարդ, և ժպիտը բարակ, խելոք շուրթերին նայում էր մեկ աղմկող բազմությանը, մեկ Կարլոս II-ին։ Թագավորը զգացված էր ձևանում և անդադար գլուխ էր տալիս տիկնանց, որոնք նրա ձիու ոտքերի տակ ծաղկեփնջեր էին նետում։ «Վատ չէ թագավոր լինելը»,  ինքն իրեն ասաց հրացանակրի համազգես թագած մարդը, որ տարված էր շրջապատը դիտելով, և խոր մտածմունքի մեջ ընկավ, կանգ առնելով ճանապարհին և ամբողջ շքախումբը առաջ թողնելով։ «Ահա մի թագավոր ոսկու և ադամանդների շաղի մեջ, ինչպես Սողոմոնը, երբ նրանգին տվող ծաղիկներով ծածկված, ինչպես գարնանային մարգագետինը. նա ուզածի չափ ոսկի կհանի այն սնդուկներից, որոնցում իր հավատարիմ հպատակները, որոնք նախկինում բոլորն անխտիր դավաճանել էին նրան, կուտակել են այդ ոսկին. հիմա նրան դիմավորում են ծաղկե փնջերով, և դրանք այնքան շատ են, որ նա կարող է ծաղկա խեղդ լինել. իսկ եթե նա երկու ամիս առաջ հայտնվեր այստեղ, ապա նույնքան ռումբ ու գնդակ կտեղար նրա գլխին»։ «Հիրավի, վատ չէ թագավոր լինելը»։ Թափորն առաջ էր շարժվում։ Գոռում գոչյունի ալիքը ընկրկեց, թափով թավալվեց պալատ գնացող թագավորի ետևից, սակայն հրացանակրին դեռ շարունակում էին սաստիկ հրմշտել։ «Գրողը տանի»,  շարունակեց մեր փիլիսոփան։ «Այս բոլոր մարդիկ կողկրտում են իմ ոտքերը և ինձ բանի տեղ չեն դնում, որովհետև իրենք անգլիացի են, իսկ ես ֆրանսիացի. եթե նրանց հարցնեն, ով է Դարտանյանը, նրանք կպատասխանեն՝ չգիտենք, բայց եթե նրանց ասեն՝ ահա թագավորը, ահա մոնկը, նրանք անմիջապես կոկորդ պատռելով կգոռան. «Կեցե թագավորը, կեցե մոնկը», մինչև ձայները կխզվի։ Սակայն», շարունակեց նա խորամանկորեն ու մի քիչ վերևից նայելով աճապարող բազմությանը, «մի քիչ մտածեք, բարի մարդիկ, ինչ է արել Կարլոս II-ը, ինչ է արել մոնկը, և մտաբերեք, ի դեպ ինչ է արել Դարտանյան կոչվող անծանոթը. ճիշտ է, դուք չգիտեք, թե նա ինչ է արել, դուք նրան չեք էլ ճանաչում, և դա խանգարում է հավանաբար ձեր ճիշտ դատողությանը. Սակայն դա ինչ կարևոր է, դա չի խանգարում Կարլոս II-ին մեծ թագավոր լինելու, թեև նա 12 տարի վտարված է եղել իր երկրից, իսկ մոնկին մեծ զորավար լինելու, թեև նա ճամփորդություն է կատարել Հոլանդիա արկղի մեջ. Բայց ինչ արած, եթե բոլորի կողմից ընդունված է, որ մեկը մեծ թագավոր է, իսկ մյուսը մեծ զորավար, ապա եկեք գոռանք. «Կեցե Կարլոս II թագավորը, կեցե գեներալ Մոնկը»։ Եվ նրա ձայնը միաձուլվեց հազարավոր ձայների հետ, մի պահ խլացնելով մյուսների ձայնը։ Իր հավատարմությունը շեշտելու համար նա հանեց գլխարկը ու թափահարում էր այն, ինչ որ մեկը բռնեց նրա ձեռքը հենց այն պահին, երբ նա մեծագույն եռանդով հավատարիմ հպատակի իր զգացմունքներն էր արտահայտում։ «Աթոս», բացականչեց Դարտանյանը, «դուք այստեղ եք»։ Ընկերները գրկախառնվեցին։ «Դուք այստեղ եք», շարունակեց հրացանակիրը, «և թագավորական շքախմբում չեք սիրելի կոմս,
Այդ ինչպես?
Դուք, տոնակատարության հերոսդ, նորին մեծության վերականգնված թագավորի կողքին չեք, նրա ձախ թևում, ինչպես մոնկը աջ թևում. Խոստովանում եմ, ես չեմ հասկանում ոչ ձեզ, ոչ էլ թագավորին, որը ամեն բանով պարտական է ձեզ. Դուք միշտ կատակում եք, սիրելի Դարտանյան, պատասխանեց Աթոսը, միթե երբեք վերջ չեք տալու այդ վատ սովորությանը. Իսկ ինչու դուք շքախմբում չեք?
Ես շքախմբում չեմ, որովհետև չեմ ուզում.
Իսկ ինչու չեք ուզում?
Որովհետև ես սուրհանդակ չեմ, ոչ էլ դեսպանորդ, ոչ էլ Ֆրանսիայի թագավորի պատվիրակը, և հարկ չէ, որ լինեմ օտարերկրյա թագավորի շքախմբում.
Գրողը տանի, սակայն դուք հանգուցյալ թագավորի սրահոր կողքին էիք.
Այն ուրիշ բան էր, նա մահվան էր գնում.
Իսկ Կարլոս երկրորդին մատուցած ձեր ծառայությունները?
Ես արել եմ այն, ինչ պետք է անեի. Դու գիտեք, ես փայլ չեմ սիրում. Թող Կարլոս երկրորդ թագավորը ինձ հանգիստ թողնի, շուքի տակ, եթե ես նրան պետք չեմ. Դա է իմ միակ խնդիրը.
Դարտանյանը հոգոց հանեց.
Ձեզ ինչ է պատահել, հարցրեց Աթոսը.
Կարելի է կարծել, թե թագավորի երջանիկ վերադարձը Լոնդոն ցավ է պատճառում ձեզ բարեկամս, բայց չէ որ դուք նորին մեծության համար այնքան բան եք արել, ինչքան և ես, եթե ոչ ավելի։
Այնպես չէ,
գասկոնացու իր ծիծաղով հարցրեց Դարտանյանը։ Այնպես չէ, ես էլ շատ բան եմ արել նորին մեծության համար, թեև դա ոչ մեկի մտքով իսկ չի անցնում։
Այո, այո, պատասխանեց Աթոսը։ Եվ թագավորը գիտի այդ մասին։ Հավատացեք ինձ, բարեկամս։
Գիտի,
դառնացած կրկնեց հրացանակիրը։
Գրողը տանի, ես դրանում չէի կասկածում, բայց հիմա ջանացի մոռանալ։
Բայց թագավորը չի մոռանա, հավատացնում եմ ձեզ։
Աթոս, դուք այդպես եք ասում միայն ինձ մխիթարելու համար։
Մխիթարելու ինչ կա։
Գրողը տանի, իսկ իմ ծախսերը? Ես սնանկացա, բարեկամս, բացարձակապես սնանկացա, վերականգնելու համար այդ արքայազնին, որը քիչ առաջ արշավեց իր դեղծանագույն ձին հեծած։
Թագավորը չգիտի, որ դուք սնանկացել եք, բարեկամս, բայց նա գիտի, որ շատ բանով է պարտական ձեզ։
Իսկ ինչ օգուտ դրանից, Աթոս։
Ես գնահատում եմ ձեզ ըստ արժանգույն, դուք արեցիք ամեն բան, ինչ կարող էիք, բայց չէ որ ձեր բոլոր ծրագրերը բարեհաջող ավարտի հասցնողը հենց ես էի, թեև առաջին հայացքից թվում է, թե ես խանգարում էի դրանց հաջողությանը։ Հետևեք դատողություններիս ընթացքին, ձեր բոլոր փաստարկները և ձեր ամբողջ հեզությունը երևի չհամոզեին գեներալ Մոնկին, իսկ ես այնքան դաժանորեն վարվեցի նրա հետ, որ ձեր արքայազնին առիթ տվեցի իր մեծահոգությունը ցուցաբերելու։ Միայն շնորհիվ իմ երջանիկ սխալ Մոնկի նա կարողացավ մեծահոգություն ցուցաբերել, իսկ այդ մեծահոգության համար Մոնկը վճարեց Կարլոսին, գահ վերադարձնելով նրան։
Այդ ամենը, բարեկամս, անվիճելի ճշմարտություն է, պատասխանեց Աթոսը։
Եվ ինչ, թեև դա անվիճելի ճշմարտություն է, ես տուն կվերադառնամ գեներալ Մոնկի կողմից փաղակշված, նա ինձ անընդհատ սիրելի կապիտան է անվանում, թեև ես ոչ սիրելի եմ նրա համար, ոչ էլ կապիտան, տուն կվերադառնամ տանելով ինձ հետ թագավորի սերը, որը վաղուց մոռացել է անունս։ Ինձ կանից են այն զինվորները, որոնց ես գայթակղել եմ մեծ պարգևի խոստումներով, և կդատապարտի իմ լավ պլանշեն, որից վերցրել եմ նրա կարողության մի մասը։
Ինչպես, ինչ կապ ունի պլանշեն։
Հիմա կբացատրեմ։ Մոնկը երևակայում է, թե ինքն է գահ բարձրացրել այդ պճնված, ժպտադեմ, պաշտելի թագավորին։ Դուք երևակայում եք, թե օգնել եք նրան։ Ես մտածում եմ, թե ես եմ նրան հաղթանակ բերել։ Ժողովրդին թվում է, թե ինքն է վերադարձրել նրան։ Ինքը թագավորը երևակայում է, թե բանակցություններով է հասել նպատակին։ Այդ ամենը ճիշտ չէ։ Կարլոս երկրորդին, Անգլիայի, Շոտլանդիայի և Իռլանդիայի թագավորին գահ է բարձրացրել ֆրանսիացի մի խանութ բան, որն ապրում է Լոմբարդիան փողոցում և որի անունն է Պլանշե։ Ահա թե ինչ է վսեմությունը։ Ունայնություն ունայնությանց, ինչպես ասված է Սուրբ գրքում։
Աթոս նակամայից ժպտաց։
Սիրելի Դարտանյան, ասաց նա ընկերաբար սեղմելով հրացանակրի ձեռքը։ Միթե դուք դադարել եք փիլիսոփա լինելուց։ Միթե ձեզ չի մխիթարում այն միտքը, որ դուք փրկեցիք իմ կյանքը։ Բարեբախտաբար Մոնկի հետ վրա հասնելով այն պահին, երբ պարլամենտի այդ անիցյալ կողմնակիցները ուզում էին ինձ ողջ-ողջ բռնել։
Դուք մասամբ արժանի էիք այդ պատժին, թանկագին կոմս։
Որ մեղքիս համար։
Կարլոս թագավորին պատկանող միլիոնը փրկելու համար։
Ինչ միլիոն։
Իսկապես, չէ՞ որ դուք ոչինչ չգիտեք այդ մասին։
Բայց մի բարկացեք բարեկամս, դա իմ գաղտնիքը չէր։
Remember bar-ը, որ Կարլոս առաջինն արտասանեց գառապնարանի վրա։
Եվ որը նշանակում է հիշիր։
Հենց այդպես է։ Այդ բառը նշանակում էր հիշիր, որ Նյուքասլի նկուղներում 1 միլիոն է պահված, որ այդ ոսկին պատկանում է իմ որդուն։
Ահա, հիմա հասկանում եմ։
Հասկանում եմ նաև այն, եւ դա ամենավատն է, որ ամեն անգամ, երբ Կարլոս երկրորդը մտաբերում է ինձ, ինքն իրեն մտածում է։ Այդ մարդու պատճառով ես քիչ էր մնում թագս կորցնեի։ Բարեբախտաբար ես մեծահոգի գտնվեցի, ազնվաբարո, եւ չկորցրի ինքնատիրապետումս։
Ահա թե ինչ է մտածում իմ մասին այն երիտասարդ ազնվականը, սև մաշված գեստով, որը Բլուայի դղյակում գլխարկը ձեռքին խնդրում էր ինձ, որ ներս թողնեմ իրեն Ֆրանսիայի թագավորի առանձնասենյակը։
«Դարտանյան, Դարտանյան», ձեռքը հրացանագրի ուսին դնելով ասաց Աթոսը։ «Դուք անարդարացի եք»։
«Ես դրա իրավունքն ունեմ»։
«Ոչ, դուք չգիտեք ապագան»։
Դարտանյանը սևեռուն հայացքով նայեց ընկերոջը ու քրքջաց։
«Խոստովանում եմ, սիրելի Աթոս», ասաց նա, «որ դուք երբեմն սքանչելի մտքեր եք արտահայտում. ես այդպիսիք լսել եմ միայն ձեզանից և կարդինալ Մազարինից»։
Աթոսը բողոք արտահայտող շարժում արեց։
«Ներեցեք ինձ, բարեկամս, եթե վիրավորեցի ձեզ»,
ժպտալով շարունակեց Դարտանյանը։
«Ապագա, ինչ լավն են բազմախոստում բառերը, ինչ հաճելի է ծամել դրանք, երբ ուտելու բան չկա»։ «Գրողը տանի, բազմախոստում բառեր ես լսել եմ անթիվան համար»։
«Երբ եմ վերջապես լսելու գետ մի բառ, որ խոստման կատարումը լինի»։
«Դե լավ, վերջացնենք այս խոսակցությունը»,
ասաց Դարտանյանը։
«Դուք ինչ եք անում այստեղ, սիրելի Աթոս, դուք թագավորի գանձապահն եք»։
«Ինչ եք ասում, գանձապահը, ինչու»։
«Բա ինչպես, թագավորը միլիոն ունի, ուրեմն նրան գանձապահ է պետք, Ֆրանսիայի թագավորն ամենևին ոչինչ չունի, սակայն ֆինանսների սուպեր ինդենտանտ է պահում, պարոն Ֆուկեին»։
«Ասենք պետք է նկատի առնել, որ ինքը, պարոն Ֆուկեն, մի քանի միլիոն ունի»։
«Օ, մեր միլիոնը վաղուց արդեն ծախսված է»,
ասաց Աթոսը և նույնպես ծիծաղեց։
«Հասկանում եմ, այդ միլիոնը ծախսվել է թավշի, կերպասի, ադամանդների, ամեն տեսակ ու ամեն գույնի փետուրների վրա. այդ ամբողջ ընտանիքը դերցակների ու սպիտակեղեն կարողների մեծ կարիք ուներ. հիշում եք, Աթոս, թե Լարոշելի ճակատամարտերից առաջ ինչքան էինք ծախսում մեր հագուստի վրա, մինչև ձիհե ծած քաղաք մտնելը»։ 2 կամ 3000 լիվր»։ «Բայց չէ՞ որ թագավորական հագուստի համար ավելի շատ կտորեղեն է պետք»։
1 միլիոն կծախսվի, Աթոս,
եթե դուք գանձապահ էլ չեք, ապա ինչ-որ կշիռունեք արքունիքում»։
«Երդվում եմ պատվովս, ինքս էլ չգիտեմ»,
անկեղծորեն պատասխանեց Աթոսը։
«Միթե չգիտեք»։
«Ոչ, ես Դուվրից հետո թագավորին չեմ տեսել»։
«Ահ, նա ձեզ էլ մոռացել է, գրողը տանի, հիանալի է»։
«Նորին մեծությունն այնքան գործեր ունի»։
«Օ»,
բացականչեց Դարտանյանը միայն իրեն հատուկ նուրբ հեգնանքի ժպիտը դեմքին։
«Երդվում եմ պատվովս, որ ես սկսում եմ նորից սիրել Մոնսինյոր Ջուլիո Մազարինի»։
«Ինչպես»։
«Թագավորը չի տեսել ձեզ, Աթոս»։
«Ոչ»։
«Եվ դուք չեք զայրանում»։
«Ինչի համար»։
«Դուք, սիրելի Դարտանյան, երևի կարծում եք, որ ես այդպես վարվեցի հանուն թագավորի»։
«Բայց ես նրան ամենևին չեմ ճանաչում»։
«Ես պաշտպանում էի հորը,
որն ինձ համար սուրբ էության մարմնավորումն էր, և որդուն էլ ձեռք մեկնեցի, հավատարիմ մնալով դարձյալ նույն սկզբունքին։ Ես այդ ամենն արել եմ հանուն նրա հոր, որն արժանավոր ասպետ էր ու ազնվագույն մարդ։ Դուք հիշում եք,